Радвам се, че мога да застана пред вас и същевременно се вълнувам, защото през този час ще говорим за някои важни неща, които трябва да направим в нашата църква по отношение на нашата работа за хората от този свят. Но в началото искам да попитам, има ли нови хора, които идват за първи път в църква Пловдив Запад и не са църковни членове? Нека бъдат достатъчно смели, не са църковни членове, да вдигнат ръка. Един. Има ли за втори път? Добре. Един, двама, трима. Има ли още? В тази малка книжка има една част, която аз много харесвам и това е последната част. Разбира се, това е Новия Завет с псалмите и притчите. Особено в днешните трудни времена, за мен специално книгата Притчи е една готова рецепта, в която човек може без да си блъска главата да открие истини, които ще го предпазят от много беди. И се обръщам към всички вас, които получихте този малък нов завет. Прочетете го целия, но не пропускайте и книгата Притчи. Практични съвети как да живеем. Обръщам се и към цялата църква. Четете тази книга. Много е важна за тези последни усилни времена. За какво ще говоря тази сутрин? Миналата седмица тук беше един екип Авкол, така се наричаше. Направо не можех да се добера до амвона ми. И сега, когато съм пред него, приличам на Ботев, който пада на българската земя и я целува. Така и аз се радвам, че амвона отново е мой. Шегувам се, разбира се, но колкото шегувам, толкова и сериозно говоря това. Защото тези млади хора, които дойдоха, успяха да направят нещо, което аз не мога да направя. Как си представяте пастора да излезе пред църквата, облечен с костюм и същевременно вместо официални обувки да има кецове, както го направи един от младите? Или пък да седна тука отпред и да се облегна леко назад? Може ли да си представяте пастора да направи това? Но тези млади хора можаха да го направят. Но не в това беше силата им. Не това беше различното. Аз се радвам, че ние възприехме техния маниер, т.е. възприехме го, приехме го като такъв, който е нормален, може би, за тяхното общество. Но много повече се радвам на нещо друго. Да, ние сме толерантни, но трябва да кажа, че има и нещо повече от това. Ние сме възприемчиви. И като църква научихме много неща. Особено се радвам, че това важи за младите хора сред нас. Научиха толкова много неща. Аз също научих за себе си. Обикновено пасторите получават, но в този случай аз стоях като онези, които се учат. Понякога ми липсва това. Да седна и да слушам. И се радвам, че имах тази възможност. Защо ви казвам това? Има една хубава книга, която се казва Пастирско служене. Когато я чета, усещам, че ми пари под краката. Пише толкова много неща, които аз като пастор не правя. Но същевременно това е книга, която ми казва какво трябва да правя. Когато четете Божието Слово и книги от Духа на пророчеството, винаги ги пречупвайте как това важи за мен. Обикновено ние ги пречупваме как това важи за някой друг. О, този тука бърка и другия. Но когато погледнем, виждаме колко много грешки имаме ние, достатъчно и предостатъчно, и не ни остава време да се занимаваме с грешките на другите. Трябва да призная, че аз като ръководител на църквата си имам своите недостатъци. Има ли някой, който мисли различно? и мисли нещо по-хубаво за мен. Познавам себе си и виждам, че това, което съм вършил досега, не че е лошо. Недостатъчно е, но може да бъде подобрено. Можем да направим и повече от това. Искам да започна с... Този път ще прочета само два стиха и твърде много цитати от духа на пророчеството. Рядко си позволявам това, но ще го направя този път. Нека да отидем в Лука 10 глава и там да прочетем необходимостта от работници, погледната през погледа на Исус. Лука 10 глава, първи и конкретно втори стих. Ще изчакам да намерите Лука 10, 1 и 2. След това Господ определи други 70 души и ги изпрати двама по двама пред себе си във всеки град и място, където и самият той щеше да отиде. И им каза, чета вече дословно, жътвата е изобилна, а работниците малко. Затова се молете на господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си. Молете се на господаря на жътвата да изпрати работници. Може ли един пастор да свърши всичката работа? Как мислите? Трябва или не може и да иска? Истината е, че колкото и да се стараем, дори да вършим всичката работа, това няма да помогне за израстване на църквата, ако ние съсредоточим всичко в ръцете на пастора, ако той го съсредоточи. Един човек, когато познавате от една евангелизация на Марк Финли, Лучиан Крестеско. Спомните ли си го? Той беше преводач. Той разказваше, че в областта, в която той служил, бил познат като пастора с куфърчето, който минава за да раздава Господна вечеря. До следващото тримесечие. Така са изпращали с църковните чинове. Голям район. И той казва, аз мислих, че върша много добра работа. И много хора се кръстиха, защото неуморно обикалях, работих, изнасях библейски часове. Но казва той, когато се тръгнах от тази област, хората, които бях довел, не бяха се интегрирали в църквата. Църквата не знаеше какво да прави и мисионската работа замря. И той казва, тогава разбрах, че аз много съм бъркал. Един работник не може да свърши всичко. Трябва всички заедно да работим. И работата на пастора, с това ще се занимаваме този час, е да обучи църквата как да работи. Нещо, което аз съм пренебрегвал, макар че съм желаял да извърша. И се радвам, че тези млади хора от чужбина дойдоха и ми отвориха толкова много работа. Пред мен се намира един лист, който почти изцяло е празен, но не е важно колко пише, а какви са цифрите на него. Докато ме е нямало, бях в друга църква сутринта само, дойдох за кръщението, което имахме преди обед. Тук отпред са излезнали 15 души за кръщение. 15 души за кръщение. Също така, 46 души са поискали да се запишат за библейски часове. 46 души, това е една малка църква. И същевременно 60 души желаят да бъдат обучени как да изнасят библейски часове. Искам да ви попитам, стоите ли зад своето да и зад своето излизане? Стоите ли зад това? Нека види ръцете ви. Защото от тук нататък това ще правим. Също така, 29 души искат допълнително да бъдат обучени по тази програма на Afcall в Германия. 29 души. Пожелавам на всички, които са си наумили това, да намерят парите, за да го направят. Но тук ще подлея вода на добрите ни приятели от Германия. Аз ще го направя без пари, макар и не толкова добро. Разбира се, който желае, може да отиде там. И искрено вярвам, че това, което ще получи като образование, ще бъде много високо, на много високо ниво. И така, молете се, това е първата ми точка. Молете се, Господ, да подейства в сърцата ни така че от нас да излязат работници за Бога, и то добри и успешни работници. Пасторските усилия за обучение или на целия екип Авкол нямат сила, ако Господ не подкрепи това дело, ако Господ не подбуде сърцата и ако ние не вземем, разбира се, решението да направим това. Молете се, защото жътвата е изобилна. Има работа. Или както се казва, има работа за целият китайски народ и две трети от индийския. И аз съм убеден, че е така. Толкова много хора има. Само си помислете, в този град вярващите хора, не говоря само за нашата църква, са буквално шепа. Гласът ни не се чува никъде. А не трябва да бъде така. Разбира се, не че мълчим, не че не работим, правим добри неща. Но, брати и сестри, можем и повече от това. И колкото повече хора се включим, толкова по-добре. Трябва, разбира се, да бъдат обучени за това. Исус даде ясни наставления. Отидете, бъдете внимателни. Пращам ви като овце посред вълци. Даде им и други наставления. Как да говорят и какво да говорят. При кои хора да отидат. И тези хора се върнаха радостни. Както днес можахме да чуем опитностите, които са преживени, така и те идват при Исус. И в 10 глава, 17 стих, четем: и 70-те се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете ни се покоряват. Върнаха се с радост. Живота не е радостен. Особено като си погледнем последната сметка за тока. И като знаем колко малко ни остава, за да изкараме до края на месеца. Но тези хора работят за Бога и забележете, проблемите остават назад. Нямало ли е бедност тогава? Имало е, разбира се. Много по-голяма степен. Но тези хора са щастливи да работят за Бога. Брати и сестри, не го казвам от позицията си на пастор, а на съработник на Бога. Истинско щастие е да работиш заедно с Него. Да знаеш, че Господ ти е работодател и то щедър, добър и даваш радост, която надминава скърбите на този свят. А той им каза: видях Сатана да пада от небето като светкавец. Дявола стои ли без работа, когато ние работим? Бъдете сигурни, започнем ли да работим, ще почнат и проблемите. Страхуваме ли се? Не казвайте не. Защото ще почнат проблемите. Но Христос казва: аз ви дадох обаче власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага. Исус използва един образен език. Давам ви власт над врага. И нищо няма да ви навреди. Не, че няма да бъдат преследвани, гонени и понякога дори убивани, но на друго място той казва: не бойте се от този, който може да убие само тялото, но не може да отнеме изконния живот. Не бойте се от тези, които убиват тялото. Разбира се, ние днес не сме застрашени. Можем спокойно да проповядваме. И ние трябва да се възползваме от това благодатно време. Иначе, спомнете си какво казва Елън Уайт по този въпрос в една от своите книги. Ако не свършим работата в дните на спокойствие, ще я свършим кога? В дните на големи притеснения и трудности. Тогава ще я свършим. Добре е да започнем от днес. Ще се появят трудности, съпротива. Сатана ще падне от небето като светкавица. Бързо ще желая да действа. Но ако Божия народ се събуди, Господ ще бъде зад нас и Сатана няма да може да направи нищо. О, ще има преследване, гонения, обърквания, страдания. Но това няма да съсипе Божието дело. И ще има радост. 20 стих обаче добавя още нещо. Вижте докъде води работата за Бога. Обаче не дейте се радва на това, че духовите ви се покоряват. Тези хора изгонвали бесове. Но това не е най-голямата радост. А се радвайте, че имената ви са написани на небесата. Ние на земята обикновено правим списъци и пишем имената като, например, на някой мемориал. Кой е живял и кога е умрял. Бог пише също имена на небето, но пише тези имена за тези, които са победители и воюват. За него всички са живи. Имената на онези хора са записани там, макар че отдавна са мъртви. Но за Бога те са живи. Искате ли нашите имена да бъдат записани? Нека бъдем съработници. Искате ли да имате радост? Братя и сестри, Това не е манипулация. Това го казва самия Бог, който знае как стоят нещата. Отидете и проповядвайте. Двама по двама. Вършете тази работа. Знаете ли колко църкви прилагат това? Много. Тази седмица ми спряха мормоните и ме заговориха. Може ли една анкета да направим? Само три въпроса. Е, аз съм пастор, питайте. Нищо не им казах. Не им казах, че съм пастор. Знам, че провеждат курсове по английски. Казах, вижте, знам какво правите. Ще дойда във вашата църква, живея наблизо. И искам специално да ми отделите внимание, защото съм зле с говорими английски. Те казаха, че сряда и четвъртък, заповядайте. Аз казах, не, не, искам специално да се срещна с вас. И само на мен да ми изнасяте библейски английски. Колко съм специален, нали? Но те правиха точно това. Срещали сте с свидетели на Ехова? По колко ходят? Двама по двама. Както и ние го направихме. Това е библейско. Това е правилният подход. Брати и сестри, ще трябва да се научим да работим за Бога и да го правим по един правилен начин, добър, библейски, подкрепяйки се взаимно в тази работа. Радвайте се, че имената ви биват записани на небето. Когато не работим за Бога, кой ни намира работа? Кой? Има един противник. Хората отричат съществуването на дявола. Тогава откъде идва лошото? Всички искаме хубаво да ни се случва. Тогава защо понякога дори самите ние, които обичаме хубавото, правим лошото? Има противник на Бога, който работи срещу Бога. Той ще се опитва да ни спира. Обикновено по-често се разглеждаме като жертви, като преследвани и гонени. Например, по въпроса за съботата. Лесно ли се намира работа със свободна събота? Лесно ли? Не. И да. Ако устоиш, ще видиш Божието решение. Но иначе има съпротива. Това не бива да ни обезкуражава. Но Сатана ни кара да се чувстваме обезкуражени. Да гледаме надолу и да си казваме, не мога да го направя. Почнем ли да работим за Бога, ще почувстваме тази съпротива. Но същевременно ще почувстваме и Божията подкрепа. И когато се занимаваме с проблемите на другите хора и работим за тях, ще видим колко по-малко мислим за нашите собствени. Аз съм сигурен, че си имаме достатъчно. Радвайте се. Аз бих казал друго. Запишете имената си на небето. Позволете на Бог да запише като вашите имена, като станете негови съработници. Каква е ролята на пастора? Цялата тази работа. Аз споменах преди това. Той трябва да бъде като диригент. Трябва да бъде като този, който казва кой кога да започне и кой кога да спре. Познавате брат Веско, нали? От Църква Център. Познавате го, нали? Той е добър диригент. Не знам, не съм виждал по-добър от него. Сигурно има, разбира се. Той е единственият диригент, за който знам, че когато каже на жена му, тя започва да говори и когато пак и каже, така спира. Това е невероятно постижение. Никога не ми се е отдавало. Да даваш дума на жена си. Кога да се отваря устата и кога не. Брати и сестри, това е шега, но работата на пастора е точно такава. Той да ръководи всичко и да казва кой какво да прави. Не единствен, не сам. Но трябва да ви кажа, че това е трудна работа, не неосъществима, разбира се, която трябва да бъде свършена обаче. Нека да отидем във второ послание на Павел към Тимотей, второто послание на Павел към Тимотей, втора глава, втори стих. Много добре се помни, 2:2:2. Второ Тимотеево послание, втора глава, стих 2. Павел казва следното. И каквото си чул от мен, при много свидетели, това предай на верни хора, които са способни и други да научат. Каква е работата на младия проповедник? Павел му казва това, което се научил от мен. Павел е в основата. Павел откъде го е взел, между другото? Той казва, аз от Господа приех това. Научил е някои неща от другите апостоли, други неща лично Бог му е дал, за да бъде апостол в откровение. Така че Павел го знае от Христос и казва, това, което аз съм казал пред мнозина свидетели, брати и сестри, в онези времена е започнало да се промъква едно учение, че всъщност Христос проповядва на масите, но това е за публично ползване. Има тайно учение, което е само за посветени, за отделна група хора. Павел е против това. Няма такива тайни познания. Той отрича гностицизма и в най-ранните му форми. Това, което съм казал пред много свидетели. Предай го, това означава, че трябва да го научиш ти, и след това предай на верни хора, които са способни и други да научат. В училище ни учиха как да предаваме щафета. Помните ли си? Ние имахме учител, който беше бивш директор на спортното училище в Чепеларе. Мога да ви кажа, че той ни научи как се хвърля гюле, ама как наистина се хвърля гюле, как се скачат препятствия и това, за което говорих, как и по какъв начин да си предаваме щафетата. Трябва да тичаш, човекът, който трябва да посрещне щафетата, също се затичва, за да бъде с твоето темпо и по време на самия процес на тичане, когато го наближиш, трябва да му дадеш. И той поема и предава на следващия. Това, което не може да свърши един, можем да го свършим всички заедно. И това е правилният начин. Ролята на пастора е да обучава църквата как да работи. Ако мислите, че аз съм си изяснил всичко точно как трябва да бъде, не е точно така. Имам някакви планове. Но повече вярвам на това, че когато започнем и когато ние се молим, Бог ще ни открие нови неща, за да ги правим по най-добрия начин. Показах ви тази книга «Пастърско служене», но в нея не пише само за работата на пастора, макар че аз ще чета за това, но и за работата на църквата. На страница 105. Запишете си тази страница, може след това да прочетете това и за себе си, защото аз не мога да прочета всичко. Братя и сестри, вие забравихте, че молитвите ви трябва да излизат като остър сърп с работниците на голямото жътвено поле. Говорихме за молитвата. Когато се работи за Бога, останалите хора, които по някаква причина не могат да се включат директно в работата, какво трябва да правят? Да се молят за успеха. Да наточат сърпа за женени. Трябва да излизат като остър сърп с работниците на голямото жътвено поле. Когато млади мъже проповядват истината, вие трябва да се молите за тях. Молете се Бог да ги свърже с себе си, да им даде мъдрост, милост и познание. Молете се да бъдат пазени от примките на Сатана. Нали ви казах, дявол няма да остане мирен. И да останат святи в мисъл и по сърце. Умолявам вас, които се боите от Бога, да не губите време в безплодни разговори или ненужно задоволяване на апетита или гордостта си. Нека времето се използва в ревностна молитва към Бога за нашите пастори. Дръжте ръцете им, както Арон и Ор държаха ръцете на Мойсей. Ревностно се молете, когато някой работи. Пише го за пасторите, но важи и за всички хора. И сега нещо, което много ми хареса. Ел Найт има чувство за хумор. Членовете трябва да работят с пастора, вместо да му висят на врата. Как го е написала, нали? Какво си има в предвид? Означава ли това, когато се обадите по телефона и кажете, Петю, трябва да дойдеш, има един проблем тук, аз да кажа, оправяйте се. Аз ви казах как. Не е това. Но като цяло, ако пастора бъде заринат с проблемите на хората, как мислите, дали той самия ще се справи? Като сложим и неговите проблеми. Да, ние трябва да се грижим за проблемите на другите, но понякога, трябва да ви кажа личния ми опит, просто и аз съм човек, идва в повече. И съм готов да възкликна, както в един хубав български разказ, божицата, Боже, колко мъка има на този свят, Боже. Товариш се с мъката на другите. Трябва да разпределим тежестта върху повече хора. Умолявам ви, мои брати и сестри, да разчитате на сила от кого? От Исус, от Бога. Не увесвайте бремето на вашите съмнения върху пастора. Тук не става въпрос просто за проблемите. Нали знаете, че всеки човек си има някакви съмнения в личния живот? И аз не мога всичко да си обясня. Някои неща просто се доверявам на Бога. Ако ви охване неверие и ви липсва посвещение към Бога, вие закачвате вашето бреме на пастори, така им отнемате много време и сили, които Бог изисква от тях, за да използват за разпространение на веста там, където не е чута. Братя, не е ли по-добре да работите в съюз с представителите на Христос в търсене и печелене на души? Когато сте обезкуражени и изпълнени с неверие, най-добрия лек е да говорите на другите за вяра и да представите истините на тези, които живеят в тъмнина. Говорете за вяра, когато сте обезверени. Случва ли ви се да почнете да пеете, когато не ви се пее? Колко заразяващо е това. Аз имам канал в YouTube, където си слушам песни. Много обичам еврейски песни. Ако някой иска, мога да му го покажа този канал. И когато започна да слушам тези песни, обикновено го правя със слушалки, се опитвам и да пея. Абсолютно злополучен опит. Но така или иначе, това ме насърчава. И друг път съм давал този пример. Спомните ли си какво прави Левски, когато дърво и камък се пукат от студ и няма нищо за храна с дни? Пее. И другите му се чудят, но той пее. Ако така пеят хората, които се борят за свободата в този свят, така трябва да пеем още повече и ние, които се борим за свобода в Христос. Повече хора да бъдат освободени от примките на Сатана. Любимото ми. Следващото на 106-та страница. Членовете не трябва да очакват пастора да върши църковната работа. Той само получава заплата за това, но не я върши. Пасторите не трябва да вършат работата на миряните, като се претоварват и пречат на другите да изпълнят дълга си. Когато аз се натоварвам с работата, добре, ще бъде свършена, да речем, но аз преча на вас самите да се развивате. Нека научат членовете как да работят с църквата и обществото, да укрепват църквата, да правят молитвените събрания интересни и да обучават младите и способните да бъдат мисионери. Районът около църквата е мисионерско поле. Работата на пастора е да обучава другите да бъдат мисионери. По-големите църкви трябва да се грижат за църкви, които са слаби и само с няколко членове. Грижа за хората, които не познават Бога, и грижа за по-малки църкви. Имаме ли силата в Пловдив Запад да правим това? Аз твърдя, че имаме. И то много голяма сила. Брати и сестри, страшно нещо е, страшно красиво е, страшно хубаво е, прекрасно е дори, да знаеш истината в този свят, за която някои хора се блъскат цял живот и чак в края на живота се научават за Бога. А ние сме тук, повечето от нас в младостта и в силата си, и знаем къде е истината. Знаем Божието Слово и то ни убеждава. Това е невероятна привилегия, която не можем да оценим, защото сме расли от тая страна на оградата. Но навън погиват хора, които нищичко не знаят. И ние тук не трябва да живеем като в крепост, в която сме прибрали всички мостове, не общуваме с другите и само от време на време излизаме, правим една евангелизаторска кампания, прибираме 20 човека и ги затваряме под ключ в църквата. Църквата е град поставен на хълм. И не стените са негова защита. Ние трябва да тръгнем и да бъдем мисионери около нашата църква и по целия свят. И моята работа е да ви науча на това. Не съм най-добрия, но съм забелязал следното. Когато уча другите, аз самия уча себе си. Дори когато изнасям проповеди, ги обръщам първо към мен и понякога съм изобличен от собствените си думи. И много често, когато говоря, се сещам за онзи стих, който казва: от думите си ще бъдете оправдани и от думите си ще бъдете осъдени. Това важи не само за мен, важи за всички ни. Библейските стандарти са високи. И независимо, че не ги покриваме напълно, ние трябва да се учим как да ги предаваме на другите. И така ще израстваме. Обичате ли да слушате хубави проповеди? Разбира се. Има ли нещо лошо в това? Не. Но ако започнем да разчитаме само на това да идваме в църква и да се храним, то е необходимо, но само за това, ние ставаме неспособни да храним другите. И след време, както казва Соломон, преситената душа се отвръща и от медена пита. Това е в книгата Притчи. Много хубава библейска мъдрост. Меда е нещо добро, но ако едете един месец само мед, ще се преситите. Така че най-добрите и силни проповеди след време няма да могат да ни хранят. Ще искаме повече и повече. Това е закона за удоволствието. Защо от леките наркотици се стига до по-силните? Точно човек търси по-голямо удоволствие. Членовете, зависими от пастора за сила, стават безсилни. Успехът на една църква не зависи от усилията и труда на проповедника, а от отношението на членовете. Когато членовете зависят от пастора като източник на сила и способност, те ще бъдат изцяло безсилни. Ще попият неговите подбуди и ще бъдат стимулирани от неговите идеи. Аз вярвам, че те са добри, но вие имате нужда собствен, за себе си по собствен начин да преживеете вярата с Бога. Защото сте различни като личности и само може да допълните онези неща, които на мен не ми достигат. Аз имам своя поглед. Като пример мога да ви кажа, че ще проведем един семинар към модел комуникации месец април. Аз си направих плановете, предварително направих една среща, след това ще има още няколко такива, с хората, които отговарят за този отдел в други области и които преди са били, брат Ивайло Томанов е бил. И тогава установих, че макар да съм направил добре нещата от моя гледна точка, винаги има нужда да чуеш какво ще каже другия. И това само може да те обогати. И се надявам нещата да станат още по-добри, слушайки други хора за идеи, а има страхотни идеи. Моето ми е ограничен от някои неща, но това не важи за вас. Там, където е моето ограничение, някой има широта на виждането, въображение. Така че ние взаимно се допълваме. Но когато пастора ги напусне, тези хора, ще бъдат в по-безпомощно състояние, отколкото преди това. Надявам се, никоя църква да не зависи от пастора си. И аз мога да твърдя, че Пловдив Запад не е църква, която зависи от пастора си. Но трябва да ставате още по-независими. И аз трябва да ви направя такива, доколкото Бог ми позволи това и ми даде възможност. Когато Бог ти дава светлина, трябва да го славиш за това. Ако възхваляваш вестителя, ще бъдеш безплоден откъм души. Щом членовете на една църква се нуждаят от труда на пастора и почувстват, че той трябва да остане с тях, време е да бъде преместен на друго поле. То трябва да се радва пастора, като църквата му каже, тръгвай си, каквото можа го даде. В добрия смисъл на думата, разбира се. Нека дойде друг. Нека благодарят на Бога за куража, който са получили за да отидат да работят и го проявят, като покажат добрите си дела. Нека всеки член е активен представител на Бога в църквата и извън нея. Ние всички трябва да се научим да бъдем независими, а не безпомощни и непотребни. Нека стане ясно, че Христос, а не пасторът, е глава на църквата. Членовете на Христовото тяло имат много работа. Нека святото дело бъде изработено във всяка душа, докато Христос отрази своя образ в своите последователи. Готови ли сме да го направим? Да се гмурнем в това, може би не ново за всички вас предизвикателство, но го направим по един добър и ставащ все по-професионален начин. Взаимно да се учим, взаимно да се обогатяваме и взаимно да се развиваме. Ако си мислим, че можем да правим нещата, аз съм убеден, че можем до някъде, това ще бъде ограничение за нас. Трябва всеки път да учим по нещо ново. Дори бих казал в перспектива на времето много нови неща. Трябва да научим нов начин за работа. И сега. Правихме едни анкети за проучване на общественото мнение. Има ли хора, които имат в себе си от тези анкети? Още. Ако може да ми ги предадете в края, ако ги носите, те ще ми бъдат необходими. Тъй като трябва да започнем веднага, ще ви кажа какво ще направим. Днес, след обед, ще се съберем в един частен дом. Така решихме. Една група хора, която изрази млади хора, която изрази своята воля да върши работа за Бога и да участва като организатор. Това се случи в неделя вечерта горе на галерията. Този тим от Авкол ми каза една поговорка, желязото се кове, докато е горещо. Направете веднага постъпки. Отидете при тези хора, които сте интервюирали, свържете се с тях. Една седмица е достатъчно време. Те може да са помислили. Също така, трябва незабавно да се пристъпи към работа и що се отнася от това, което може да се свърши в църквата. Затова днес, след събранието ни, аз ще очаквам всички от тези хора, 15 души за кръщение, 60 човека, които искат да се научат да изнасят библейски часове, добавям и проповеди, ще разберете как правя проповеди, и същевременно 46 човека за библейски изучаване. Така че всички сте помолени след събранието останете тук, за да видим какво ще правим. Аз имам някаква идея и ще ви я разкажа, и то е ново, специално за мен. Но мисля, че ще сработи добре. Вие ще я допълните, ако това е необходимо. Това не е 11-та Божия заповед, каквото каже пастор. Винаги може нещо повече да се добави. Затова след часа, след събранието, заповядайте, моля, тук отпред. Този път няма да изпратя хората с една единствена цел. Искам да видя тези, които са се записали и са готови да бъдат научени на библейските истини, как да ги предават и какво трябва, за да бъде човек кръстен и да стане член на нашата църква. Какво да кажа в края? Връщам се отново на думите на Исус от Лука 10 глава. Жътвата е изобилна, работниците малко, молете се на Господаря на жътвата. Брати и сестри, пускаме се в нещо, не е ново, не откриваме топлата вода, но трябва да го правим по нов начин, по начин, който вдъхновява, по начин, който издига нивото ни и ни прави все по-добри в това. За това, молете се, това не е човешко дело. Ако е човешко, щеше да загине, но то е божествено. И ние можем да го вършим по един добър, интелигентен, мъдър начин, като печелим благоволението на Бога и на хората. И Деяния на апостолите, този пасаж завършва с: а Господ всеки ден прибавяше към църквата ония, които се спасяваха. Нека това бъде наша опитност. Амин.